Кардынал Франческа Кока-Пальмерыя, вядомы спецыяліст па кананічным праве, старшыня папскай рады па інтэрпрэтацыі заканадаўчых тэкстаў, інтэрв'ю Ля Круа, падзяліўся некаторымі аспектамі распрацаванага ім праекту рэформы рымскай курыі, больш арганізаванай і паслядоўнай. Іерарх лічыць, што гэтага можна асягнуць за кошт большай калегіяльнасці ў яе дзейнасці. Ён прапануе ўвесці пасаду мадэратара рымскай курыі свайго роду генеральнага дырэктара, які пераняў бы ад дзяржсакратара знешнюю камунікацыю ў накірунку паўсюднага касцёла. Паўнамоцтвы мадэратара абмяжоўваліся паводле кардынала Кока-Пальмерыё толькі да рымскай курыі. Паводле праекту кардыналы-кіраўнікі дыкастэрый павінны напрамую і часта, прынамсі раз у месяц, мець магчымасць сустрэчы з папам, каб інфармаваць пантыфіка непасрэдна аб сваёй дзейнасці. Акрамя таго, яны павінны рэгулярна сустракацца паміж сабой у прысутнасці папы з мэтай каардынацыі сваёй дзейнасці. Пасля стварэння кансультацыйнай групы пра пантыфіку з 8 кардыналаў, якія прадстаўляюць 5 кантынентаў, што сведчыць аб жаданні папы мець непасрэдны кантакт з епіскапатамі ўсяго свету, паводле кардынала Кока-Пальмерыё існуе неабходнасць у стварэнні кансіліума з 2-3 кардыналаў, сапраўдных рымскіх, як назваў іх старшыня папскай рады па інтэрпрэтацыі заканадаўчых тэкстаў, якія дапамаглі б святому айцу ў штодзённым кіраванні касцёлам. Кардынал нагадаў, што апошняя рэформа рымскай куры адбылася ў 1967 годзе падчас пантыфікату папы Паўла VI, некаторыя змены ў яе функцыянаванні былі ўнесены ў часы Яна Паўла II. Рэформа рымскай куры запатрабуе таксама ўдзелу экспертаў, асабліва ў эканамічнай сферы. Гаворка ідзе пра новае разгрупіраванне прэфектуры эканамічных справ і адміністрацыі маёмасці апостальскай сталіцы, а таксама вызначэнне новых кампетэнцый губернатарата дзяржавы Ватыкан. Таксама можа паўстаць пытанне Ватыканскага банка і эканамічных і фінансавых аспектаў дзейнасці некаторых кангрэгацый. Можа быць гарманізавана тэматыка дзейнасці некаторых ватыканскіх дыкастэрый.